เวลาเราภาวนาอย่างนี้นะทำในรูปแบบแล้วก็ภาวนาเราหายใจไปรู้สึกไปเริ่มต้นทำใจสบายแล้วก็รู้สึกเอาพอรู้สึกไปสักพักหนึ่งเนี่ยจิตที่มันไม่มีพลังพอนะมันตั้งมั่นอยู่ไม่ได้มันจะไหลบางคนก็ไหลแบบฟุ้งซ่านไหลไปโน่นไหลไปนี่ไหลขยับไปขยับมาบางคนมันก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจลองนั่งสังเกตดูเอายิ้มหวานก่อนยังไม่ได้บอกให้นั่งหลับตาเลยหลับไปหมดเลยลืมตาดูพระพุทธรูปลืมตาทุกองค์นะพระปิดตาไม่ใช่พระพุทธรูปสักองค์เห็นไหมบอกให้ลืมตาลืมตาแล้วยิ้มหวานยิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะใจมันมีความสุขใจมันมีความสุขแล้วเนี่ยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูลองทำดูไปพอร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วก็คอยรู้ทันใจใจมันสายไปสายมาอยู่ข้างในเราก็รู้ใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ใจมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้งั้นเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปสบายๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับใจรู้ทันใจถ้ารู้สึกเคร่งเครียดหยุดก่อนลืมตาหายใจลึกๆหายใจให้มันสดชื่นยิ้มหวานให้ใจมันคลี่แล้วก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอีกแล้วก็รู้ทันเวลาใจมันไหลไปไหลมาไปซ้อมบ่อยๆนะสิ่งที่เราจะได้เนี่ยคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิมีสองกลุ่มใหญ่ๆคือสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิสมาธิที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำนะสมัยก่อนเนาะคือมิจฉาสมาธิทำไปเนี่ยแล้วก็โมหะแทรกกิเลสแทรกสติไม่มีกำหนดลมหายใจกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยใจก็เครียดเครียดไม่มีความสุขทีก็ฟุ้งไปที่อื่นทีก็ออกรู้ออกเห็นผีสางเทวดาถ้าเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นตกไปข้างมิจฉาสมาธิละสำหรับนักปฏิบัติแต่ถ้านักปริยัติเนี่ยถ้าจิตเรายังอย่างเราระลึกคิดไปถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเขาถือว่าดีที่จริงถ้าเราลงมือปฏิบัติในขั้นเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยถ้าขาดสติใช้ไม่ได้ละขาดสตินี่หมายถึงสติปัฏฐานนะนักปริยัติก็บอกมีสติแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานก็มีอย่างเวลาเราใส่บาตรใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยใจมีสติมีสมาธิแต่สติสมาธิอย่างเนี้ยจับอารมณ์กุศลไว้นะแต่ไม่ย้อนมาดูกายดูใจถ้าสติสมาธิรู้กายรู้ใจสติปัฏฐานเป็นตัวหลักที่หลวงพ่อเน้นพวกเราเนี่ยพัฒนาให้เราเจริญสติปัฏฐานสติระลึกรู้กายรู้ใจเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจหลวงพ่อถือว่าใช้ไม่ได้ละอย่างพวกเราบางคนมาหากราหลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อเราปลื้มเกิดปิติเห็นพระแล้วเกิดปิตินะว่าพระพระมีศีลมีธรรมอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยจิตเป็นกุศลเสร็จแล้วปิติเกิดขึ้นมาไม่รู้ทันว่าปิติเกิดนะปิติย้อมใจมันนั่งตาปลอยน้ำตาไหลอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อพวกนี้โดนเล่นงานหมดเลยไม่นิยมมีสติมีสมาธิจริงสติสมาธิอ่อนๆมันกุศลธรรมดาไม่ใช่กุศลใหญ่คือกุศลของการเจริญสติเจริญปัญญาทำสติปัฏฐานงั้นถ้าเราทำสมาธิแล้วเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจใช้ไม่ได้เลยนะเข้าขั้นใช้ไม่ได้เลย ก็ทำสมาธิรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ใจสงบรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวด้วยจิตใจที่สงบอันนี้เป็นสมาธิที่ดีนะชนิดสงบสมาธิที่ดียังมีสองชนิดอีกอย่างหนึ่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเห็นรูปนามกายใจเห็นกระทั่งตัวจิตเองทำงานไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับอันนี้จิตมีสมาธิชนิดที่ดีนะแบบที่สองคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าสมาธิใดลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจใช้ไม่ได้นะสมาธิที่ดียังมีอีกสองอย่างอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ขาดสติอันที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติตามธรรมดาอันนี้ดีสมาธิอย่างนี้ดีที่สุดเลยสมาธิดีอย่างแรกมีชื่อเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะสมาธิอย่างดีอย่างที่สองเนี่ยดีแบบที่สองเนี่ยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้สำคัญเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุตั้งมากแล้วล่ะ80กว่าแล้วตอนที่หลวงพ่อสอนเสร็จพวกเราเห็นไหมมีสองคนตายายมาที่มานั่งคุยนั่นไม่ได้มาวัดหลายปีแก่มากอายุมากแต่ก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการเนี่ยคู่นี้ไปประจำเลยยังขับรถไหวผ่านมา15ปีไม่ไหวแล้วผู้หญิงก็มารายงานบอกว่านี่ฉันนั่งภาวนาอยู่เนี่ยอยู่ๆร่างกายมันหายไปเลยถามว่าร่างกายหายแล้วยังรู้สึกตัวอยู่ไหมรู้สึกจิตยังอยู่เหลือจิตดวงเดียวไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรรู้ตัวอยู่เฉยร่างกายไม่มีโลกนี้ไม่มีบอกว่าออกจากสมาธิตรงนี้เนี่ยจิตเป็นสมาธินะอันนี้เป็นสมาธิชนิดที่เท่าไหร่สมาธิดีอย่างที่หนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองใครว่าหนึ่งยกมือใครว่าสองนั่นแน่มีผู้กล้าหาญยกแล้วรีบตกใจว่าไม่มีพวกรีบหมดเลยสมาธิอย่างแรกนะจิตแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์นี้ไม่มีรูปนะใช้นามเป็นอารมณ์เหลือแต่ความรู้สึกล้วนๆอยู่อันเดียวไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิชนิดที่ไม่มีร่างกายได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ถามแล้วโยมเห็นไหมล่ะตั้งแต่ออกจากสมาธิมาเนี่ยกายกับใจนั้นแยกออกจากกันตลอดเนี่ยบอกเห็นกายนี้ไม่ใช่ใจใจนี้ไม่ใช่กายทำไมเห็นน่ะเพราะว่าตอนที่เข้าสมาธิไม่มีกายใจมันอยู่ต่างหากพอมีกายขึ้นมามันก็รู้ว่ากายมันไม่ใช่ใจเพราะฉะนั้นจะแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยสบายมากเลยไม่ต้องเจตนาแยกนะถ้าภาวนาจนจิตเข้าถึงสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยขันธ์แยกไปชาติหนึ่งเลยนะมันสบายไปชาติหนึ่งเลยแต่ว่ากว่าจะสบายอย่างนี้ลำบากมาตั้งเท่าไหร่เนี่ยอายุจะ90แล้วนะอยู่80กว่าก็ไม่เสียหลายขันแยกแล้วต่อไปนี้เดินปัญญาได้สบายแล้วไม่เห็นธาตุเห็นขันมันทำงานทั้งวันเนี่ยดิฉันเห็นมันทำงานบอกหัดทีแรกนะดิฉันเห็นอย่างนี้เห็นมือมันไม่ใช่เราเนี่ยมันท่อนอะไรวะเป็นท่อนๆเห็นแต่มือนะเห็นมือเสร็จแล้วมันก็เป็นตัวเราขึ้นมาอีกแต่พอวันที่จิตรวมลงไปจนร่างกายหายไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเห็นตัวเนี้ยไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วความดีความชั่วไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วเหลือจิตอันเดียวยังเป็นเราอยู่ถ้าเหลือจิตอันเดียวยังเป็นเราอยู่ยังไม่ได้โสดานะยังสงวนรักษาตัวรู้อยู่ลองดูไปตัวรู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด อันนี้มีน้อยคนนะที่จะทำสมาธิแกไม่ได้เจตนารู้สึกไปเรื่อยเลยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเรื่องกายเคลื่อนไหวถึงจุดหนึ่งในจิตรวมปั๊บเข้าไปเองเลยร่างกายดับโลกธาตุดับไม่ได้เจตนาบอกตั้งแต่วันนั้นพยายามจะมาเจตนาเข้าตรงนี้นะไม่เข้าเลยบอกใช่สิไม่เข้าหรอกหลวงพ่อก็บอกแล้วจงใจอย่างนั้นไม่เข้าตรงนั้นเข้ามาแบบอินโนเซนต์แต่ว่าผลมันมหาศาลนี่ถ้าพวกเราทำแบบนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะทำไม่ได้จิตมันเดินเข้ามาไม่ถึงจุดที่ดับร่างกายลงไปทำไม่ได้เราก็มีวิธีอย่างอื่นที่จะให้ใจมันตั้งมั่นแล้วก็เห็นขันธ์มันแยกออกไปวิธีทำอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้แหละตอนที่เริ่มต้นนั่นแหละเริ่มต้นทำไงยิ้มหวานอย่าลืมยิ้มหวานนะยิ้มให้ใจมันคลี่ออกมาเลยให้ใจเหมือนดอกไม้บานถ้ายิ้มแต่หน้าใช้ไม่ได้นะใจเครียดแต่หน้านี่ยิ้มอย่างพวกนักแสดงให้ยิ้มให้ใจมันคลี่ออกมาทำไมต้องมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีความสุขซะก่อนถ้ายิ้มแล้วยังไม่มีความสุขก็คิดเรื่องอะไรที่มีความสุขแต่อย่าคิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วมีความสุขนะต้องคิดเรื่องที่ไปทําดีอะไรแล้วมีความสุขมาคิดถึงว่าไปทําทานไปถ่ายชีวิตวัวควายนะไปปล่อยปลาอะไรเงี้ยคิดอย่างเงี้ยมีความสุขมีความสุขนี่ใช้ได้แล้วใจพร้อมจะเกิดสมาธิแล้วหรือบางทีคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขคิดถึงธรรมะสักข้อหนึ่งนะที่ถูกใจเราคิดว่าโอ้ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นสมมติบางคนชอบทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคิดถึงตัวนี้มีความสุขอย่างนี้ก็ใช้ได้คิดถึงพระสงฆ์แล้วมีความสุขอันนี้ยากหน่อยพระสงฆ์ทุกวันนี้คิดถึงแล้วเครียดเจอหน้าก็จะเลี่ยไหลบ้างหรือเล่นการเมืองบ้างนะมีค่ายแต่ถ้าเราคิดถึงพระสาวกสมัยพุทธกาลเราไปอ่านหลวงพ่อแต่ก่อนใช้วิธีนี้เหมือนกันบางวันเหนื่อยๆจิตไม่มีแรงแล้วเปิดพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวพระสาวกนะพระสาวกองค์นี้เนี่ยก่อนจะบวชท่านอย่างนี้อย่างนี้บวชแล้วท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างมีองค์หนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระมหากัปปินะพระมหากัปปินะเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านชอบคุยกับพวกพ่อค้าต่างเมืองพ่อค้าขบวนเกวียนมาเนี่ยท่านชอบถามว่ามีข่าวอะไรบ้างข่าวที่ท่านรอนะก็คือข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนบ้างมีใครเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาหรือยังอยากรู้เรื่องนี้วันหนึ่งพ่อค้ามาก็มาบอกท่านว่าพุทโธโลเกอุปัตโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธัมโมโลเกอุปันโนพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกสังโฆโลเกอุปันโนพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกท่านได้ยินนะท่านตะลึงนะท่านถามว่าพูดอีกทีสิเขาก็พูดให้อีกทีนะพูดอีกทีสิถามเอาให้แน่ใจหลายรอบเลยแบบช็อกเลยด้วยความปิติแล้วท่านก็บอกพ่อค้าถามพ่อค้าว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่วัดอะไรหลวงพ่อจำไม่ได้เชตวันหรือเวรุวันจำไม่ได้แล้วไปหาอ่านเอาเองนะเรื่องพวกนี้หลวงพ่อจำไม่แม่นแล้วแก่เอาเป็นสาระแก่นสารไม่ได้รายละเอียดนะเอาแต่ธรรมะพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านก็สั่งพ่อค้าบอกให้ไปขอรางวัลที่พระมเหสีท่านจะไปเฝ้าพุทธเจ้าขึ้นมาได้นะไปเลยไปเฝ้าพุทธเจ้าพ่อค้าก็รีบไปบอกพระมเหสีบอกพระเจ้าแผ่นดินให้มารับรางวัลพระเจ้าแผ่นดินไปแล้วนะบอกรางวัลเรื่องอะไรรางวัลที่บอกข่าวข่าวอะไรข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมอุบัติแล้วในโลกพระสงฆ์อุบัติแล้วในโลกท่านช็อกเหมือนกันนะแล้วก็ท่านจัดแจงให้รางวัล ท่านก็ตามพระเจ้าแผ่นดินไปเลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทิ้งทุกอย่างเหมือนกันทั้งสององค์นี้เป็นพระอรหันต์บรรลุพระอรหันต์เนี่ยพอไปอ่านนะหูใจมันคึกเหิมพุทโธโลเกอุปันโนเราเกิดมาเราก็ได้ยินว่าศาสนาพุทธศาสนาพุทธเราไม่ซาบซึ้งคนสมัยโน้นไม่มีพระพุทธศาสนาพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วพระธรรมอุบัติแล้วพระสงฆ์อุบัติแล้วเนี่ยแทบช็อกเลยด้วยความปรับปลื้มใจเขารีบปฏิบัติธรรมรีบเรียนรีบปฏิบัติเพราะเป็นของที่ขาดแคลนแสวงหามานานเนี่ยเตือนตัวเองได้ใจก็คือเขิมนะใจมีเรี่ยวมีแรงได้สมาธิขึ้นมาอีกแล้วงั้นเวลาที่ใจเราไม่มีกำลังเนี่ยเราก็ทำสมาธิเราทำเต็มรูปแบบไม่เป็นเข้าฌานอย่างเขาไม่เป็นเข้ารูปฌานอรูปฌานไม่เป็นเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เราใช้คิดเอาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ในเรื่องราวพระมหากัปปินะเนี่ยฟังแล้วสะเทือนใจฟังแล้วจิตใจมีกำลังอยากปฏิบัติไม่ขี้เกียจหายขี้เกียจเลยฟังแล้วใครฟังแล้วขี้เกียจมากกว่าเก่ามีไหมจะได้ฟังเรื่องอื่นเรื่องนางมาคันธิยาหรือเราคิดถึงทานที่เราทำแล้วเนี่ยเราไปปล่อยปลามาเราไปปล่อยปลาเราไปไถ่ชีวิตวัวไปบริจาคโลหิตอย่างเงี้ยคิดถึงทานเราคิดถึงศีลอย่างเนี้ยข้าวพรรษาเรารักษาศีลมาได้หลายวันละไม่ดังพร้อยนะรักษาศีลใจก็มีความสุขนะใจมีจะเครียดมีความสุขสังเกตไหมเวลาใจเครียดหูบเข้าไปนะเวลาใจมันมีความสุขมันจะคลายตัวเบิกบานเครียดบางคนก็คิดถึงลมหายใจนะคิดถึงลมหายใจร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตใจมีความสุขบางคนคิดถึงความตายจิตมีความสุขบางคนคิดถึงร่างกายนะว่าประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งท่านบอกหมู่นี้พอนามไม่ได้เลยเป็นอะไรก็รู้ใจมันตกไม่มีแรงบอกว่าฉีกร่างกายเป็นชิ้นๆเลยนะกำหนดจิตนะไม่ใช่เอามือฉีกจริงนะดึงผมไปกองหนึ่งนะถอนขนเป็นส่วนหนึ่งเลยลอกหนังถอนฟันถอดออกมาเป็นส่วนส่วนดูไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนในร่างกายแล้วมาเออสนุกแฮะอย่างนี้พอสนุกใจมันก็เบิกบานใช่ไหมมันคลายมันได้สมาธินี่เรียกกายคตาสติเหมือนกันนะแยกร่างกายเป็นส่วนส่วนนี่กายคตาสติดูกายเป็นส่วนส่วนคิดถึงความตายก็ได้นะบางคนคิดถึงความตายแล้วใจสงบแต่ถ้ากำลังหดหู่มากๆอย่าไปคิดนะก็ต้องรู้จักเลือกถ้าหดหู่มากๆคิดถึงลมหายใจว่าบุญหน้าที่ยังได้หายใจอยู่นึกคิดอย่างนี้มีความสุขที่ได้หายใจอยู่ดีกว่าคนที่หายใจไม่ออกตอนที่เป็นหวัดเป็นทุกข์ไหมหายใจไม่ออกตอนนี้หายใจออกโอ้ชีวิตมีความสุขอย่างหายใจออกนี่ความสุขของเราอัศจรรย์มากเลยนะหาง่ายโอ้หายใจออกนี่มีความสุขแล้วถ้าเรานึกถึงตอนที่หายใจไม่ออกเมื่อเวลาที่เราคิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงเรื่องที่มีความสุขนะแล้วเป็นเรื่องที่ดีด้วยคิดถึงมีความสุขแต่ว่าชั่วๆเนี่ยไม่เอาเคยไปด่าเขามันได้นะสะใจโอ้มีความสุขไม่สงบนะใจฟุ้งซ่านเนี่ยเรื่องของสมาธินะรู้จักคนอุบายที่จะทำให้ใจมันคลายตัวออกมีความสุขเราจะได้สมาธิชั้นแรกเมื่อจิตใจเราผ่อนคลายแล้วนะเราก็จะมาพัฒนาให้เกิดสมาธิชนิดที่สองสมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่วิธีที่เราจะต่อยอดนะขึ้นมาสู่สมาธิอย่างที่สองสมาธิอย่างที่แรกอย่างที่หนึ่งง่ายมากเลยจิตใจมีความสุขเมื่อไหร่จิตสงบเมื่อนั้นง่ายง่ายเลยนะยิ้มหวานมีความสุขได้สมาธิแล้วง่ายขนาดนั้นนะนี่จะต่อยอดขึ้นสมาธิอย่างที่สองทำไง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบอกให้เห็นร่างกายมันหายใจไปยิ้มหวานหวานแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจอยู่พอเห็นร่างกายหายใจแล้วไม่ใช่ดูที่ลมหายใจไม่ใช่ดูที่ร่างกายแต่คอยรู้ทันจิตเวลามันไหลไปไหลมานะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เคล็ดลับในการทำสมาธิให้จิตสงบนะอยู่ที่ทำใจให้มีความสุขเคล็ดลับทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยอยู่ที่รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันสิ่งที่ตรงข้ามเลยความตั้งมั่นกับการไหลไปไหลมานั้นตรงข้ามกันงั้นเรานั่งไปเราเห็นร่างกายหายใจไปแล้วเราก็รู้ทันใจของเราใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ใจเราสายไปสายมาเราก็รู้ใจหนีไปคิดเราก็รู้อย่างเวลาที่เรานั่งดูร่างกายหายใจนั้นใจมันจะทํางานส่วนใหญ่ก็3แบบนึงหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยลืมร่างกายที่หายใจอยู่อันที่2เข้าไปสายอยู่ข้างในไปดูว่าจิตมันเป็นยังไงนะอันที่3ถลําเข้าไปอยู่ที่ตัวลมหายใจอันแรกคือหลงออกนอกเรื่องไปเลยอันที่2ไปกวานหาจิตนะอันที่3ก็ไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายไม่เพ่งรูปก็เพ่งนามไม่ก็หลงไปในบัญญัตินะจิตมันหลงไปได้มันหลงไปได้3ที่นะหลงไปได้ในอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดหลงไปเพ่งรูปหลงไปเพ่งนามนะมันมีแค่นี้เองมันหลงได้แค่นี้เองแต่ถ้าจะกระจายให้ละเอียดออกไปหลงได้6ช่องหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงทางใจนะหลงได้หลายแบบแต่เอาเข้าจริงๆนะก็ไม่ยากอะไรค่อยๆดูไปอย่างเรานั่งหายใจอย่างเงี้ยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะทีก็หนีไปคิดเรื่องอื่นนี่หลงอารมณ์บัญญัติทีก็เที่ยวไปกวานว่าจิตอยู่ที่ไหนว่าเที่ยวไปดูหาจิตนะแล้วก็ไปจ้องอยู่ที่จิตนะไปจ้องอยู่อันนี้หลงไปเพ่งนามทีก็ดูไปดูมาจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเฉยเลยอันนี้หลงไปเพ่งรูปอารมณ์จิตนั่นแหละหิวอารมณ์จิตก็วิ่งไปหาอารมณ์อารมณ์มีอะไรบ้างอารมณ์มี4อย่างอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอารมณ์รูปรูปธรรมอารมณ์นามธรรมอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานพวกเราไม่มีนะยังทำไม่ได้ต้องพระอริยบุคคลเวลาเข้าพระสมบัติที่ไปรู้นิพพานเนี่ยจิตไม่ได้เคลื่อนไปดูนิพพานนะไม่มีการเคลื่อนถ้าเคลื่อนอยู่ไม่เจอนิพพานเป็นนิพพานปลอมงั้นถ้าเราน้อมจิตให้ว่างอยู่ข้างในส่งจิตไปว่างไว้ข้างในไม่ใช่นิพพานส่งจิตไปว่างอยู่ข้างหน้าไม่ใช่นิพพานยังมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะใช้ไม่ได้ให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะนี่หลวงพ่อสอนละเอียดบางทีจะตกใจเกินก็นั่งเห็นร่างกายหายใจไปเรารู้สึกตัวไปสบายๆรู้สึกไปอย่างมีความสุขถ้ามันจะเคลิ้มหายใจให้แรงขึ้นไม่ให้เคลิ้มขาดสตินะนั่งๆแล้วชักจะเคลิ้มทางที่ดีลืมตาไว้ให้จะดีนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หลับตานะพวกเราหลับตาเองเวลาท่านสอนอานาปานสติท่านใช้คำว่าไงบ้างภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังคูบันลังคือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิพระยุคนั้นไม่มีเก้าอี้จะนั่งนั่งขัดสมาธินั่งได้นานถ้าพวกเรานั่งเก้าอี้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั่งเก้าอี้นั่งตัวตรงๆไม่ตรงจนตึงเครียดไม่หย่อนจนกระทั่งขี้เกียจขี้คลานก็ต้องเปลี่ยนสำนวนสอนใช่ไหมพระเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงไม่ใช่ตรงอย่างนี้นะตรงแบบพอดีพอดีดำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงรู้สึกตัวอยู่เฉพาะหน้าให้รู้สึกตัวอยู่คูบันลังตั้งกายตรงรู้สึกตัวอยู่อย่างพวกเราตอนนี้มันคูบันลังอยู่แล้วส่วนใหญ่นะควรไปนั่งพับเพียบหลวงพ่อไม่ค่อยนิยมหรอกอนุญาตนะให้นั่งขัดสมาธิได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายวัดนี้พิเศษถ้าไปวัดครูบาอาจารย์ก็ต้องนั่งพับเพียบผู้ชายก็ต้องนั่งพับเพียบหลวงพ่อคนสมัยใหม่รู้ว่าคนยุคเรานั่งพับเพียบไม่เป็นหรอกเดี๋ยวก็พิการนะนั่งสบายสบายไปเรานั่งอยู่แล้วใช่ไหมทำใจให้สบายแล้วก็รู้ตัวไปเฉพาะหน้านี่แหละเฉพาะหน้านี่รู้อะไรล่ะ ร่างกายหายใจออกก็รู้นะท่านใช้คำนี้ภิกษุทั้งหลายให้ถือคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวภิกษุทั้งหลายหายใจออกสั้นให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นท่านบอกว่าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกให้ดูที่ลมหายใจใช่ไหมบอกหายใจออกยาวรู้สึกทั้งตัวนี่แหละรู้สึกสบายสบายนั่งอยู่เนี่ยเห็นไอ้ตัวเนี่ยหายใจออกหายใจยาวๆสบายสบายทำไมมันหายใจยาวก็เรายิ้มหวานมาแล้วถ้าเราเครียดเครียดมันจะหายใจอย่างนี้นะเหมือนหมาหอบแดดนะแต่พอใจเราผ่อนคลายมันยาวอยู่แล้วล่ะนะหายใจไปสบายสบายนะหายใจไปสบายสบายเพราะฉะนั้นอานาปานสตินะไม่ใช่มีสติจ้องไว้ที่ลมหายใจอานาปานสติมีสติรู้การหายใจใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้งั้นเรามีจิตที่เป็นคนรู้อยู่เห็นร่างกายหายใจไปสบายๆแล้วถ้าจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตไปสายว่าจิตอยู่ที่ไหนวะรู้ทันรู้ทันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตจะตั้งขึ้นเองถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลนะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอัตโนมัติง่ายๆไม่ยากอะไรท่านไม่ได้สอนด้วยให้หลับตานะจำประโยคที่หลวงพ่อบอกได้ไหมมีคำว่าหลับตาไหมภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่เห็นบอกให้หลับตาเลยแต่เวลาที่จิตรวมลงไปตามันหลับเองนี่ของพวกเราเนี่ยอยากสงบเรารีบหลับตาไปก่อนเผื่อจะสงบเร็วมันสลบไปเลยนะเพราะเราเคยชินใช่ไหมหลับตาเราต้องหลับจริงๆใช่ไหมมีตาก็ดูบ้างนะเปิดตาไว้ดูพระพุทธรูปนี่พระพุทธรูปอยู่ลืมตาหมุนนะพระนั่งพระนอนพระยืนล้วนแต่ลืมตาพระนอนยังลืมตาเลยพวกปากเสียหมดท่านตายตาไม่หลับตาหลับลงไม่ได้เลยเพราะสาวกรุ่นหลังหลวยถ้วยมากขี้เกียจภาวนาศีลห้าไม่ถืออะไรเงี้ยที่จริงท่านไม่สนใจแล้วล่ะท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านเลิกท่านก็วางช่วยจนนาทีสุดท้ายเลยนะช่วยจนช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเลยสอนประโยคสุดท้ายว่าอะไรนี่ตบมือให้ทีเห็นไหมสอนจนถึงขนาดนี้นะถึงจะเงียบไปนะเงียบไปแล้วเข้าสมบัติก็ออกจากสมบัติก็ปรินิพพานท่านทำหน้าที่ของท่านเสร็จแล้วเหลือเราต้องทำหน้าที่ของเราต่อแล้วรีบภาวนานะเพราะวันนี้ที่หลวงพ่อสอนให้เรื่องของสมาธิถ้าเราเข้าฌานได้วิธีเข้าฌานนะคืออยู่ในอารมณ์เดียวและจิตมันเข้าของมันเองนะมันไม่ใช่เจตนาเข้าหรอกมันเข้าได้เองแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกฝนมามันเข้าไม่ได้ก็ใช้กรรมฐานง่ายๆทำใจให้สบายจะได้ความสงบนะหรือคิดถึงเรื่องที่สบายคิดถึงเรื่องที่ดีๆใจก็สงบนะแล้วถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นสมาธิอย่างที่สองให้จิตตั้งมั่นเพื่อจะเอาไว้เดินวิปัสสนาเนี่ยก็ใช้กรรมฐานอย่างเก่าแหละนะยกเว้นกรรมฐานคิดนะเปลี่ยนไปซะอย่างเช่นมารู้ร่างกายหายใจมารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแล้วคอยรู้ทันจิตนะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปควานหาว่าจิตอยู่ที่ไหนรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะเลิกเคลื่อนเพราะจิตเคลื่อนได้ด้วยอำนาจของโมหะชื่อว่าอุทธัจจะอุทธัจจะเนี่ยแพ้สติเมื่อไรเกิดสตินะเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเพราะงั้นเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิดง่ายๆแค่นี้เองจิตก็ตั้งมั่นหมูมากเลยพวกเรารู้สึกไหมว่าเราทำสมาธิง่ายขึ้นหลังๆแต่ก่อนเราทำสมาธิกันไม่เป็นเลยแล้วหลวงพ่อก็สอนอย่างนี้ทุกวันสอนไปเรื่อยๆนะก็มีบางคนบอกหลวงพ่อประโมทไม่สอนสมาธิหารู้ไหมว่าเราสอนสุดยอดสมาธิให้แล้วสมาธิมันเกิดขึ้นเองรู้สึกไหมทุกวันนี้สติเราดีขึ้นศีลเราดีขึ้นสมาธิเราดีขึ้นเราเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้ขนาดไหน นี่วิธีสอนของหลวงพ่อนะไม่เหมือนใครหรอกนะแต่ว่าเหมือนที่พุทธเจ้าสอนนะพุทธเจ้าไม่ได้พาอ้าวภิกษุทั้งหลายต่อไปนี้นั่งหลับตาพร้อมๆกันอย่างงี้ท่านก็เดินของท่านท่านก็นั่งของท่านพระท่านก็ทําของท่านต่างคนต่างก็ปฏิบัติเอาแต่ว่ารู้หลักเมื่อรู้หลักแล้วเนี่ยจิตมันเดินเข้าร่องที่ถูกเองนะค่อยๆฝึกไปจิตมันจะเดินเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่ได้เจตนานึกออกไหมว่าเราพัฒนาขึ้นตอนไหนนึกไม่ออกเลยนะบางทีว่าพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงมาถึงจุดที่เป็นอยู่วันนี้ได้ยังไงนึกออกมามันเป็นมวลรวมของการกระทำอะไรซึ่งหลากหลายมากเลยไม่ใช่อยู่ๆไปนั่งสมาธิแล้วจิตมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาดีอย่างนี้เมื่อไหร่ล่ะนะอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้านะอาศัยการตามรู้ตามดูศีลจงใจรักษาตั้งใจรักษานะจิตใจเนี่ยฝึกพัฒนาฝึกให้รู้จักสงบฝึกให้รู้จักเจริญปัญญานะเนี่ยคืองานที่พวกเราต้องทำถ้าพวกเราทำได้แล้วศีลสมาธิปัญญาที่แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆเมื่อศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ถึงขีดที่พอสมควรอริยมรรคก็จะเกิดเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นะอ้าวต่อไปไปกินข้าวนะกินข้าวให้มีสตินะนิมนต์ครับ